Laŭ la raporto de Internacia Platformo pri Biologia Varieco kaj Ekosistemaj Servoj, IPBES, en la ekosistemoj de la tuta mondo estis konstatitaj 37.000 fremdaj specioj. Pli ol 3,5 mil kalkuliĝas al specioj nocivaj, grave minacantaj al la naturo kaj la kvalito de la homa vivo. Krom dramecaj ŝanĝoj en la biologia diverseco kaj ekosistemoj, la invadspecioj kaŭzas mezureblajn ekonomiajn kostojn. La perdoj ligitaj kun ili en 2019 estis taksitaj je 423 miliardoj da dolaroj. Ekde 1970 tiuj kostoj kvarobliĝas ĉiun dekan jaron. La invadspecioj estas unu inter kvin plej gravaj faktoroj kaŭzantaj perdojn en la biologia varieco, apud ŝanĝoj en la utiligado de grundoj kaj maroj, rekta ekspluatado de la specioj, klimataj ŝanĝoj kaj poluado. La raporton komisiitan de IPBES prilaboris 86 ekspertoj el 49 landoj. La laboroj pri ĝi daŭris 4,5 jarojn. Rezultas el ĝi krome, ke 34% de la sekvoj el la biologia invado estis konstatitaj en ambaŭ Amerikoj, 31% en Eŭropo kaj Centra Azio, 25% en Azio kaj Pacifiko, kaj ĉirkaŭ 7% en Afriko. La negativaj sekvoj, ĉirkaŭ 75%, estis notitaj sur kontinentoj, multe malpli en la dolĉakvaj kaj maraj medioj. Kvankam 80% de la landoj en siaj planoj konsideras celojn ligitajn kun batalado kontraŭ trutspeciojn, nur 17% havas reguligojn, kiuj traktas tiun problemon. 45% de la landoj antaŭvidas neniujn investojn por fronti la biologian invadon de la specioj.